Na tomto místě v našich bohoslužbách tradičně bývá slovíčko pro děti, ale není pro koho. Víceméně většina dětí pryč. Tak dáme slovíčko pro dospělé. Jenom vás uklidním, nebudu mezi vámi chodit a nebudu vám klást otázky. Aspoň tohoto budeme ušetření. Normálně slovíčko pro dospělé. Minulý týden, minulou neděli v médiích proběhla taková krátká zpráva, takže pojďme si ji připomenout. Proběhla na novinkách.cz v týdnu, ale také v televizi. Stalo se to v Číně, v provincii Zhejiang, jestli vám to něco říká, mě teda ne. Ale tam se to odehrálo. Dvouleté dítě spadlo z 10. patra a kolem šla nějaká žena a pokusila se to dítě chytit. Ten let z toho 10. patra jmenoval se Wu Qiping, ta paní, a díky tomuhle jejímu pohotovému zákroku se podařilo to dítě mu zachránit život, bojuje teď o život, je to, má nějaká zranění, ale přežilo i tenhle obrovský pád. Ta žena má zlomenou ruku, nebude moct kojit díky tomu obrovskému nárazu a když to konzultovali s tím lékařem, s tím ředitelem nemocnice, tak říkal, že vlastně ona sama riskovala život tím, že se to dítě pokusila chytit, protože to stačilo, aby to dítě spadlo o trošku vedle a mohlo jí zlomit vás a mohla být po smrti nebo skončit celoživotně ochrnutá. Tak to byla zpráva, která proběhla týden před týdnem. A tento krátičký příběh o té statečné ženě nám může připomenout tuto chvíli, co Bůh pro nás udělal. Také Bůh, obrazně řečeno, si pro nás zlámal ruku, aby nás zachránil v našich pádech, aby nás mohl zachránit od všeho zlého. A on šel dokonce ještě dál, nejenom, že by riskoval život, ale jeho vlastní syn ten život položil, aby ty naše pády nebyly smrtelné, abychom mohli žít, abychom měli pomoc a zastání ve chvíli, kdy letíme dolů. Tak tolik, krátké slovíčko pro děti a pojďme ještě zaspívat pro dospělé. Tématem dnešního kázání nazval jsem ho O třech blížních krále Davida. Když mluvíme o králi Davidovi, tak se vlastně přestěhujeme o nějakých 3000 let zpátky a z toho jeho života si přečteme jeden konkrétní úsek a budeme se samozřejmě potom nad tím zamýšlet, co ta stará slova, starý příběh, 3000 let starý, co znamená pro nás dnes a proč ho vlastně miliardy věřících lidí stále znovu a znovu po staletí čtou. 2. Samuelova 16. kapitola, to je místo, odkud budu číst. 2. Samuelova 16. kapitola a můžeme tam rovnou začít sledovat ty tři jeho bližní. Jedním z nich bude Mefibošet, jedním z nich bude Síba a jedním z nich bude Šimej. Taky ta jména už nám naznačují, že to bude o 3000 let zpátky. 2. Samuelova 16. kapitola. Sotvaže David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefibošetův sluha Síba se spřežením osedlaných oslů a na nich 200 chlebů, 100 hrud sušených hroznů, 100 košíků letního ovoce a měch vína. Král se Síby zeptal, k čemu máš tyhle věci? Síba odpověděl, osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít. Král dodal, a kde je syn tvého pána, Mefibošet? Síba králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě, řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Král Síbovi pravil, hle, všechno, co patří Mefibošetovi, je tvé. Síba odpověděl, skláním se, kéž najdu u tebe přízeň, králi můj, pane. Když král David přicházel k Bachurímu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu jménem Šimejí, syn Gérův, vyšel a zlořečil a házel kamením po Davidovi a po všech služebnících krále Davida, ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatýři. Při svém zlořečení volal Šimeji takto: táhni, táhni, vrahu, ničemníku. Na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě se stal králem, Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšalóma. To máš za to všechno zlo, vždyť si vrah. Tu řekl král Abišaji: co pak tento mrtvý pes smí zlořečit králi mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ale král odpověděl: co je vám do mých náležitostí, synové Seruíni? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl: zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? A David Abíšajovi a všem svým služebníkům řekl: hle, můj syn, který vyšel z mého lůna, mi ukládá o život. Oč větší důvod má k tomu tento Benjamínec? Nechte ho, ať zlořečí, neboť mu to nařídil Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé ponížení, snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimeji se ubíral podle něho po svahu hory, šel a zlořečil a házel po něm kamení a metal prach. Tolik ten příběh z Bible o králi Davidovi a o třech jeho blížních. Co se to tam stalo? To je král a tam si může někdo dovolit mu takhle nadávat, dokonce házet po králi kamením? Pojďme si uvést ty souvislosti. Ona to není obyčejná situace z jeho královského života, tam je to velmi zdramatizované. David byl Bohem vyvolený a požehnaný král Izraele, král, kterému nebylo rovno. Takže se stal pojmem a od té doby po Davidovi se vždycky tak jako snilo o tom, kež bychom měli ještě takového krále, jako je David. A dokonce potom izraelský národ začal vyhlížet nového Davida, nebo syna Davidova, čili požehnaný král. No ale teď se stala velmi dramatická věc v jeho životě. Povstal proti němu jeho vlastní syn, Abšalom, uspořádal obrovskou vzpouru celonárodního dosahu a vlastně převzal království. Udělal takový puč. A David je v tuto chvíli na útěku. David je obklopen družinou svých nejvěrnějších a prchá z Jeruzaléma. Alternativa by byla občanská válka, že by mohl se pokusit prostě zvednout meč, krve prolití a uvidělo by se, jak to dopadlo. On volí útěk, také se zdá, že spíše okolo něj v tuto chvíli menšina. Proto si mohou někteří dovolit v tuto chvíli na něj blivnout a hodit kámen. No to se to hází kámen, když ten člověk je na útěku, když to vypadá, že už možná nikdy nebude králem, že to místo něj vzal Abšalom. Abšalom ho sesadil z trůnu a David se vlastně stává uprchlíkem. A nás bude zajímat, co se děje s lidmi v jeho okolí. Jedna věc je, když byl David slavný. To měl spoustu úctivých přátel, obklopovali ho lidé, kteří se k němu chovali velmi, velmi slušně. Ale co se děje, když je na útěku? Jak budou lidé reagovat, když David padá ke dnu? A bude nás to zajímat i z velmi aktuálního hlediska, co můžeme my čekat od lidí, když budeme padat ke dnu. A také, co lidé mohou čekat od nás, až budou někde padat ke dnu. Tak to je to téma. Pojďme ještě jednou k tomu Davidovi. On ten David, ať máme ještě před sebou tu souvislost, on ten David si za tu spouru trochu mohl sám. To není jenom tak, že by on byl taková nevinná oběť, chudák, co se mu to stalo, no představte si vlastní syn, no, sesadil z trůnu, ještě se snaží ho ponížit všelijak. Ono to má své nějaké souvislosti dříve. Kdysi se David dopustil velmi těžkého hříchu. On si cizoložil, vyspal se s cizí ženou, čekal s ní dítě, no a aby to celé tak nějak zakamufloval, tak nechal zavraždit jeho manžela. Takže ono to nebylo tak, jen tak s tím Davidem. Pak dělal velmi hluboké pokání a opakované a těžké, to tady nebudu rozvíjet. Bůh ho velmi tvrdě za to potrestal, ale zároveň mu dal novou šanci žít život víry a plnit to královské poslání. Ale když byste sledovali Davida, tak od té doby v sobě nese určitou zvláštní slabost. Jako kdyby zůstal nějak tak trošku nalomený. A to se projevuje v takových chvílích, kdy není schopen v určitých chvílích energicky zakročit. V jeho domě se stala strašlivá věc a vlastně jeden z jeho synů vlastně znásilnil svou nevlastní sestru. No jsme v Biblii, no, tak takovéhle příběhy tam jsou, pokud nečteme takovou tu verzi pro děti, tu cenzurovanou, tak je to tam. Takže znásilnil svou nevlastní sestru a to byla chvíle, kdyby měl on jako otec, král, velmi energicky zakročit. A Boží zákon v této věci byl velmi jasný. On s tím mužem, on s tím svým synem měl tvrdě zatočit. O Davide čteme, že se rozčílil a nezakročil. Proč? To se můžeme jenom dohadovat. Jestli se mu vracelo i to jeho vlastní svědomí. Ale rozčílil se, nezakročil. No kdo zakročil? Její brácha. Jak se jmenoval její brácha? Abšalom. Abšalom 2 roky spřádal pomstu a při první příležitosti toho násilníka zavraždil. Jsme v Biblii. Toho násilníka zavraždil. V tuto chvíli David, král, otec, vůči němu měl velmi tvrdě zakročit. Boží zákon jasně říkal, co má dělat. David byl zklamaný, smutný, ale nic neudělal. Přesně řečeno, udělal, ale ne dost, tak poslal ho na nějakou dobu do vyhnanství a pak nad tím mávnul ruku. A tam nějak se Abšalom začal být na koni. On byl ten, který tehdy prosadil tu spravedlnost, i když velmi nespravedlivým způsobem. Tam najednou začal mít asi pocit, že ten král David, že on už to nezvládá a já jsem ten pravý. A tak postupně kolem sebe nabaluje lidi, vytváří opozici a v určitou příhodnou chvíli vlastně Davida sesadí z trůnu, sám sebe prohlásí králem, nechá se provolat za krále a proto tady máme Davida na útěku. Davidův pád, tak trochu si za něj mohl sám, na druhou stranu určitým způsobem za něj vůbec nemohl, ale v každém případě padá. A platí to, že čím jsme někdy výš, tím můžeme spadnout hloub. To je velmi jednoduchá matematika. A David byl velmi vysoko a padá teď velmi hluboko. Ještě včera jsme mohli být nahoře, ale může se nám stát, že padáme. Můžeme zažít pád v práci, tak nikomu z nás to nepřeju, ale máme takovou zkušenost, ještě včera jsme byli důležití, potřební, tvrdě jsme pracovali, to je on, a lidé se s námi kamarádili. No, dneska letíme. A může to být někdy dlouhý pád, v lepším případě dostaneme nějaký ten padák na cestu, ale jsme pryč. Ještě 2, 3, 4 měsíce nám občas někdo zavolá a pak najednou se slehne voda a my jsme si mysleli, že jsme tam tak nepostradatelní. A najednou nikdo nás neví a ono to v klidu běží bez nás a padej, jsme pryč. Můžeme zažít pád v církvi. Ještě včera jsme sloužili, byli jsme u toho, tam, kde se to děje, pracovali jsme, rozvíjeli jsme Boží království a najednou se ocitneme na vedlejší koleji. Můžeme zažít pád v rodině. Ještě včera jsme byli milovaní, respektovaní, abych tak řekl, počítali jsme s námi a byli jsme uvnitř. A najednou nás někdo začíná tlačit z kruhu ven. Ty ne, tebe už nechcem tady. S tebou už nepočítáme. Manžel, manželka nás můžou začít tlačit z toho kruhu ven. Děti nás můžou tlačit od sebe pryč z toho kruhu ven. A zažíváme určitý pád. Když je člověk nahoře, tak má spoustu přátel. Má všaké spojence, lidi se ho váží, dávají mu to najevo. Co se s nimi stane, až poletím dolů? To je ta naše dnešní otázka. Ve chvíli, kdy poletím dolů, tak co se stane s mými přáteli? Co se stane s mými kolegy, s mými bližními? Pojďme se podívat na ty tři bližní krále Davida a nad nimi přemýšlet o svém vlastním životě a o těch našich pádech. Ten první byl ten Šimeji, to byl ten vrhač kamenů. Četli jsme tam o tom, že házel po Davidovi kamením, četli jsme tam, že mu nadával vrahu, ničemníku a ještě na něj křičel a to máš za to. Tak to je první možnost. To je něco, co se stává, že jo? Hodit si kamenem. Padáme dolů a najdou se lidi, kteří si ještě hodí kámen. A samozřejmě my o tom budeme přemýšlet i z té druhé strany, když někdo z našich blízkých padá dolů. Jestli mě nesvrbí ruka, taky si. Aspoň trochu toho prachu, on taky házel prach, tak kdybych neházel kámen, tak aspoň trochu prachu na něj hodit. A to máš za to. A jsi to zasloužil, jsi to tam v té rodině spackal, tak to máš za to. Hodit si kamenem. Taková ta zvláštní schopnost ještě vám celou tu situaci i tak hroznou zhoršit. Ublížit vám. Poškodit vám. Vás. Přisadit si. A dát nějakou tu nálepku. Ty jsi takový. Vrahu, ničemníku a tak dále. Vnést nad vámi velký otazník. Tak kdo ví, jak to s vámi je. Kdo ví, jak je to s tou vaší vírou. Kdo ví, jak je to s tím vaším povoláním božím pro vás. Odepsat vás. S tebou už nepočítáme. Táhni. Šimeji. A je-li takový Šimeji věřící, tak si všimněte, ještě k tomu bude mít plná ústa Boha. On jenom, že jako nadává, hází kamením, ale ještě furt do toho Boha montuje. Hospodin to udělal, že si o to království přišel a tak dále, ještě schopnej tak jako to provázat takovou svatou omáčkou, to tak jako propojit, to své házení kamením. Šimej. To jsou velmi těžké chvíle. Teď trošku předběhnu, aby se z toho dostane, ale ještě na smrtelné posteli mu ten Šimej vrtá hlavě. A když jsme to zažili, si vzpomínám na některé Šimej ve svém životě, ne moc často, to by člověk nespal, ale vzpomínám na některé takové ty Šimej ve svém životě a to třeba po letech máte problému vůbec podat ruku. A nechcete vidět. Nechcete. S ním už nechcete mít nic společného. Protože v té nejhorší chvíli, kdy vám byl nejhůř, co on vám ještě proved, jak se k vám choval. Šimej, co dělat? Jak jednat s takovým Šimejí? Pojďme se podívat na krále Davida. Je to inspirující, co ten král David tam dělá. To první sebereflexe. David ho nenechá umlčet. Tam se mu nabízí jeden z těch jeho vojenských velitelů, já ho setnul a David říká, nech ho. Hospodin mu to poručil, určitým způsobem přemýšlí o tom, co ten člověk říká. Je to nespravedlivé, je to sprosté, bude ho to bolet celý život, ale stejně přemýšlí o tom, jestli na tom není zrnko pravdy. A je ochoten to zrnko pravdy si tam najít. zrnko pravdy v tom, co o nás říkají naši nepřátelé. A někdy se od nepřátel dovíme důležitější informaci než od přátel. Čili schopnost sebereflexe. Někdy nám naši nepřátelé umožní sebepoznání, i když je to velmi bolestné. To druhé, co dělat? David svou kauzu předal Bohu. Snad Hospodin pohledne na mé ponížení, snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. A to je vlastně to nejlepší, co člověk může udělat. Ať si to s ním Pán Bůh probere. Věřím, že i to ponížení, které jsem zažil, že on nějak srovná. Čili tato ta možnost, kterou máme jako věřící lidé, to nevěřící nemají. Ty prostě si myslí, že si to s ním musí vyřídit sami. A co mu neřeknu já, tomu neřekne nikdo. A co neudělám já, to neudělá nikdo, pokud jsme věřící. Tak můžeme spolehat na tom, že Pán Bůh mu něco poví. Pán Bůh nějakým způsobem se mu připomene. A to poslední. David se svými muži pokračoval v cestě. Jít dál svou cestou. A přece se nezblázním. No, tak je tam ten Šimej. Nadává. Ještě duchovně nadává. Ještě hází kamení. Vyvádí. Ale já půjdu dál svou cestou. Tak to byl první z těch bližních. Pojďme teď zaspívat a podíváme se ještě na ty další dva bližní. V této písni se nám poprvé objevuje motiv, který ještě bude důležitý pro nás, že nejen tři bližní, ale čtvrtý bližní. Ten, který s námi je a někdy tak blízko, jako nikdo z lidí ani není schopen být. Pokud jsme věřící, tak nejsme odkázáni na lidi a na jejich reakce. Je tu Bůh. Je tu Ježíš Kristus, který chce být s námi. Pojďme se ještě na chvíli vrátit k těm dalším bližním, kteří obklopovali krále Davida. Tak první byl ten Šimej. Když padáme dolů, je potřeba počítat realisticky s tím, že se najde nějaký ten vráč kamenů, nějaký, který si před námi odplivne, ještě nám to zhorší, něco utrousí. Zároveň o tom přemýšlejme z druhé strany. Až někdo z našich blízkých poletí ke dnu. Nebuďme my těmi Šimeji. Nedělejme to. Chraň Bůh. Jak skončil ten Šimej? No to už vám radši nebudu číst, těch hrozných věcí už bylo dost, ale neskončí dobře. Nejděme touto cestou. Třetí bližní krále Davida. Druhý bližní Síba. Kdo byl Síba? To byl vlastně služebník, vysoce postavený služebník předchozího krále. Před Davidem byl králem Saul a ten měl vnuka, ten se jmenoval Mefibošet, Saulův vnuk, a tohle to byl jeho sluha. A když bychom si měli ho nějak pojmenovat, tak jestliže ten Šimej to byl otevřený nepřítel, tak ten Síba to byl takový polopomocník. Jde Davidovi vstříct. Přes všecko zlé, co se Davidovi stalo a jak někteří lidé od něj dali ruce pryč, tak Síba k němu zachovává úctu. Někteří nadávají na něj, házejí kamení, Síba ne, ve vší slušnosti, pro něj je pořád králem, i když teda momentálně zdrhá tam někde nějakým úvalem, ale pro ně je pořád králem, veškerá úcta a navíc velmi praktická pomoc. Jídlo na cestu, pití na cestu, osla nějakého, na kterého by se dalo jako sednout a nemuset celou dobu běžet pěšky a tak dále, čili praktická pomoc. Jak se říká, v nouzi poznáš přítele. Prakticky mu pomohl, úplně konkrétně. Přesto jsme toho Síbu nazvali polopomocníkem. Proč? když mu takhle konkrétně prakticky pomohl. Proč polopomocník? No, protože ten Síba na tom vydělal. On pomohl, ale velmi pěkně na tom, jak říkají Slováci, zarobil. Velmi pěkně na tom vydělal. David v takovém pohnutí, jako asi dojatej tou pomocí, tak královským slovem řekl, hele, jestli to všechno dobře dopadne, tak ten Saulův vnuk veškerý majetky mu beru a dávám je tobě. To se hodí. Takže ten Síba na tom vydělal a my ještě potom později poznáme, že ono to asi nebylo všechno tak jako čisté, jenom tady máš to jídlo a tě ti dobře, že tam byly ještě takové určité nějaké hry z jeho strany, čili taková polopomoc. Pomoc tak trochu kontaminovaná nějakými našimi osobními zájmy. Nedávno jsem četl velmi zajímavou knížku, to by bylo na další povídání, Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Jak i lidé, kteří pomáhají a je to jejich hlavní životní poslání, jak je pokouší určité zneužití moci. A jak si potřebují na sebe dávat pozor všichni ty učitelé a lékaři a sociální pracovníci a psychoterapeuti a faráři, jak si musí dávat pozor, aby to své pomáhání, aby vlastně si v něm něco nekradli sami pro sebe, aby si tam neřešili nějaké svoje věci. A nemusí to být takhle brutální, jako tady, že on to měl opravdu finančně, se mu to vyplatilo, ale on to může být někdy takový dobrý pocit. Upřímně řečeno, že je někdo bezmocný a vy jste ty mocný, ty, co můžou, co umějí, tak vám to dává tak jako trochu křídla. O srovnání s ním a může se nám stát, že potom příliš zasahujeme druhým do života. My se teď nebudeme soustředit na tu problematiku těch pomáhajících profesí, to by byla, jak říkám, samostatná kapitola, ale i v takovémto našem obyčejném životě upřímně někdy nám to může začít dělat tak trochu dobře, když ten náš blízký je takovej bezmocný. A někdy to neumíme úplně ustát, že by vlastně měl nějakým způsobem se jako starat sám o sebe. Klasický příklad je děti, že jo? Tak těm pomáháme od dětství, ještě na začátku je takový roztomilý, pak už nás to začíná štvát, ale pomáháme a my se na to zvykneme, oni jsou ty bezmocní a my to všechno rozhodujeme. No a pak nás může najednou začít trošku mrzet, že by se chtěl rozhodovat sám o sobě. A někdy jsou to docela tak jako třenice, že neumíme tak postupně vycouvat z těch jejich životů a tak jako je to na tobě. Třeba taková dlouhodobější nemoc může docela zamotat vztahy v rodině. Když třeba manžel a manželka dlouhodobě onemocní, tak ano, pomůžeme, obstojíme. No ale teď zase bude otázka, nezvykneme si zasahovat mu víc do života, než vlastně je třeba, než je správné. Nezvykneme si příliš na tu její bezmoc. Dokonce existuje pojem, odborný termín, naučená bezmoc. Že toho člověka vlastně svými postoji učíme, aby byl bezmocný. A tohle za něj rozhodneme, a tohle za něj, a já tam zavolám, a já tam zajdu, a tak dále, a tak dále. Jakoby to myslíme dobře, ale vlastně ho zneschopňujeme. A ta naše pomoc je tím taková poškozená. Stárnoucí rodiče. No tak těm je potřeba pomoct. No a nezačneme jim příliš mluvit do života. Nezačneme najednou být takový ty experti a tatí, tadyhle, tohle, stůž, a tohle to ne, a tam jezdí, a tam nejezdí, a tak dále. Jo? Má to svoje hranice, to naše pomáhání. Čili i do té naší pomoci se můžou někdy motat takové motivy, které vlastně do té pomoci nepatří. David to zažil s tím Síbou. Velmi krásně a konkrétně mu pomohl. A zároveň se do toho zamotal takový divný motiv, takový nějaký, nějaký, že na tom ještě vydělal, tam tedy konkrétně na tom vydělal finančně. Co dělat? Co dělat? No je to někdy nepříjemné, ale když nám někdo pomáhá, tak si položí takovou tu otázku jako v těch detektivkách. Co z toho má? Co z toho má, že mi pomáhá? To je nepříjemná otázka, jako divná, ale někdy nám může pomoct. A hlavně v té opačné podobě. Když já někomu začnu pomáhat, tak co z toho mám? Co z toho mám? Jaký komplex si tím řeším? Je to opravdu takový fér ta moje pomoc? A díky Bohu za to. Pokud ne, no tak nějak si s tím poradit. Ta cesta není nepomáhat. Tak než abych do toho něco zamíchal, tak já radši nechám lidi plavat a budu s obliga. Ale umět podchytit takový ty, trošku takový ty temný tóny v našich pomocích a těch se být schopný vyvarovat. No a ještě krátce třetí bližní, ten Mefibože, ten Saulův vnuk, jak tam to s ním bylo, to už jsme se nedočetli v té 16. kapitole, tak já už to připomenu, kdybyste se na to chtěli někdo podívat, tak je to o 3 kapitoly dál, v 19. Dochází k setkání a David mu říká, proč jsi se mnou nešel, Mefibožete, kde jsi byl? No a ten Mefibožet byl handicapovaný, a tak vlastně začal vyprávět, no králi můj pane, můj služebník, Siba, mě oklamal. Já jsem si řekl, osedlám si osla, sednu na něj, pojedu s tebou, tu kulhám, no ale on mě místo toho pomluvil. A teď to najednou začne být takový komplikovaný, protože tady máte slovo proti slovu. Ten Siba, ten jeho služebník tvrdil, on se chtěl přidat těm druhým, aby za to získal království. A teď ten Saulův vnuk říká, no já jsem chtěl, no ale tak já mám kulhám, já sám si nenasednu, to by mi musel ten sluha pomoct. No a on mě pomluvil a jel za tebou sám. No a je to teď takový zamotaný. Jak to bylo? To by člověk věděl. Je to slovo proti slovu. Jeden tvrdí tohle, druhý tvrdí něco úplně opačného. Takže vlastně bychom mohli říct, že ten Mefibožet, ten vnuk krále Saula, že byl takový polopomocník. Tak napůl, jo? V čem spočívala ta jeho polopomoc? Že strašně chtěl mu pomoct. Akorát, že z toho nic nebylo. Ale plánoval mu pomoct. A znáte to. Někdy, když se člověk tak jako zasní, popřemýšlí o tom, jak někomu pomůže, ještě konkrétně, jo? Jako poznámečku si udělá, jo? Tak ten pocit se nad tím tak jako uspokojíte a už mu vlastně nemusíte pomáhat. Protože ten krásný pocit už se zažili nad těma plánama. Čili taková polopomoc. Jo, rozhodně bych mu rád pomohl. Rozhodně, jako a se mnou ať počítá. Jo, čili nejsem žádný, jako kamenem to, abych nehodil. A rozhodně bych mu rád pomohl. Tak to byl ten Mefibožet. David z toho celkem oprávněně byl takový, jako co si o tom má myslet, tak to tak jako nechal půl na půl. A zas tomu Sibovi půl toho majetku sebral a vrátil ho tomu Mefibožetovi. Tak i tady nějak se nám ukazuje, že to by takový polopomocníci. Tak půlku nakonec zavět, tak půlku tobě, už mějte pokoj, nebo děkuji vám, já nevím, co tím chtěl říct, ale taky z toho byl takový zmatený, jak přesně to tam bylo. Jako ten Mefibožet něco tam hraje v jeho prospěch, že možná měl pravdu, protože celou dobu vlastně žil jako hippie. Nechal si růst vousy, vlasy, nestříhal si nehty, nepral si v oblečení. Představte ten David, kolik měsíců byl pryč, jo? A on smrděl. Jo? A tohle byl jeho projev solidarity. taková ta tichá solidarita, jako jsem s tebou, držím s tebou. Jo, čili, a i to musel být určitý projev statečnosti. Že netleská, nejenom, že vydrží tu špinavé oblečení, tak to pro některý muže není žádná statečnost, že jo. Jo? Ale že v té době, kdy mnozí tleskali tomu novému králi, ať je nový král, tak on netleskal. A on dával najevo takový, ten byl takový disident, dával najevo s tímhle, s tím královstvím, já nechci mít nic společného. Polopomocník. Moc chtěl Davidovi pomoct, ale prakticky z toho nic nevypadlo. Kdyby ty dva se dali dohromady, jakože se nedali, ale naopak jeden proti druhému intrikovali, tak to byla jedna krásná pomoc. Tady to žel skončilo půl na půl. Shrňme to. Tři lidé z okolí krále Davida. David padal. Jak se zachovají? Objeví se nám tam otevřené nepřátelství a objeví se nám tam dvakrát taková polopomoc a v každém případě má jinou podobu. Jsou tam i další. Ono to nebylo tak zlé. Jsou tam i další, kteří pomohli reálně, konkrétně a při Davidovi stáli. Ale my jsme vypíchli zrovna tyto tři tentokrát. Co z toho? No buďme realisté. Když budeme padat ke dnu, tak poznáme přátele. V nouzi poznáš přítele. Z druhé strany, až druzí budou padat ke dnu, kde budeme? Co od nás mohou čekat? Co od nás zažijí? Až jim bude zle, co od nás zažijí? To je ta druhá otázka. Děkujeme Bohu za skutečné přátele. Za ty, kteří se zachovali jinak než tíhlenství tři. A v době, kdy my jsme padali, tak s námi byli. Reálně, konkrétně, hmatatelně stáli při nás. Děkujeme Bohu za ně. A snažme se i my být těmi skutečnými přáteli. Ze přísloví se říká, v každém čase miluje přítel. Zrodil se bratrem pro den soužení. To je cesta. To je cesta pro nás. A úplně na závěr připomeňme si ten motiv, který nás provází vlastně už od začátku. Mluvili jsme o tom případu té ženy, která chytila to dítě a říkali jsme si, je to pro nás to může být takové přirovnání toho, co Bůh dělá pro nás. Bůh nás zachycuje v našich pádech. A můžou to být někdy pády, jak z desátého patra. Velký pády. Ale Bůh nás zachycuje. A šel tak daleko, že si neváhal, obrazně řečeno, zlomit ruku, zlomit srdce, položit život jeho syn. Tak daleko jde, aby jsme nikdy nebyli sami ve svých pádech. Je to něco, co jsme zpívali v té písni. Byl člověk jako já. Bůh je s námi. V každém našem pádu. Když chceme poctivě my být s ním. A to je motiv, který se objeví i v té následující písni.